Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak, hezký večer, vážení posluchači, ještě jednou z plzeňského studia svobodného vysílače. Po trošku takových počátečních potížích, což většinou se stává, no prostě nejsme profesionálové, nicméně už to snad všechno bude v pořádku a já si myslím, že tu máme Jardu Chvátala jak zvukem, tak obrazem. Jardo, zkouška, hezký večer do Ostravy, můžeš pozdravit posluchače, jestli to teda funguje.
Takže dobrý večer tobě, do, Pavle, do Plzně a samozřejmě i našim posluchačům.
Výborně, tak to vypadá, že to asi bude úplně v pořádku, že jsme to nakonec dali dohromady, i když to chviličku trvalo. Takže ještě jednou se omlouvám. Dnešní pořád bude další část takového seriálu o projektu Montauk, Rainbow, Filadelfský experiment, cestování v čase a všechny tyto záležitosti, které, jak je vidět, už vydávají na šestou část, jestli se nepletu, dnešního pořadu. Takže po šesté už tady máme Jardu Chvátala a s těmito věcmi. Takže Jardo, začali jsme díl, tak já nebudu víc zdržovat. Můžeš samozřejmě sám začít, pokud tomu něco máš, pokud chceš něco na začátek říct si, ano, všechno je možné, takže prosím, prosím, máš slovo.
Tak já nejdřív bych se chtěl omluvit tady posluchačům a divákům za technické prostě potíže, které nastaly. Oni nastaly v podstatě v důsledku toho, že já tady mám nějaké materiály v poměrně dost velkém rozlišení, které bych vám chtěl ukázat a tak nějak trošku sám sebe nachytal ohledně kamery, protože jsem tady jaksi se snažil trošičku přeinstalovat tady ten systém přes tu kameru, který funguje, ale opomněl jsem tam na jednu zásadní okolnost a to je to zpětné snímání té kamery, tak aby ty detaily všechny byly vidět. No, bohužel se nezadařilo, nicméně já tedy ty dvě fotografie, které jsou, tak odpromítáme tedy přes plzeňské studio.
Ano, Pavle, věřím, že ano.
Já k tomu dám tedy nějaký komentář tak nějak na dálku a potom ten třetí materiál tady zkusím tedy okomentovat přímo přes kameru. Nějak to tady vložím před tu kameru a snad něco z toho bude vidět. Když by ne, tak by se to pustilo i to C-čko, tedy ten C-čkovej, ta C-čková fotografie by se pustila přes studio a ten komentář bych k tomu taky dal nějak na dálku bezkontaktně. Ano. Co se týče našeho materiálu, tak který máme rozpracovaný, tak on je samozřejmě velice rozsáhlý a obsáhlý. A rozhodl jsem se udělat takovou malinkou odbočku, i když to není odbočka jako úplně někam za horizont, je to odbočka trošičku v rámci toho tématu do trošku jiné konsekvence, která je velice zajímavá. A myslím si, že pro diváky bude a posluchače bude také interesantní. A hlavně měla by nám trošičku přinést takové osvěžení do toho tématu, protože bude to trošičku o něčem jiném. Ale jakmile dokončíme tady tu problematiku v rámci té odbočky, tak se zase vrátíme k té hlavní nosné větvi tematické a budeme v tom pokračovat dál. Tím jsem naznačil, že tady dnešní pořád a ještě ten další pořád bych chtěl věnovat problematice starověkých kosmických nebo pravěkých kosmických stavitelů, kteří byli aktivní uprostřed nebo uvnitř naší sluneční soustavy. A nejen uvnitř naší sluneční soustavy, ale jak za chvilinku se dozvíte, tak i v okolním kosmickém prostředí. To téma je zajímavé z toho důvodu, že se nám tady velice zajímavým způsobem doplňují poznatky a materiály celé řady insiderů, kteří se zabývají touto problematikou do hloubky, NEP byli přímo účastní a aktivní v těch různých aktivitách nebo v těch různých projektech, které se věnovaly výzkumu tady těchto věcí. A na druhé straně tu máme potom vědecké, oficiální vědecké záběry, to znamená záběry z toho klasického vědeckého establishmentu, a ono se nám to tak jako pěkně dohromady doplňuje, což je velice důležité, především pro jedince, kteří se teprve v této problematice začínají orientovat a jsou tak ještě jakoby hodně závislí i na těch oficiálních vyjádření toho vědeckého establishmentu. Takže tady máme poměrně docela unikátní soubor informací ze dvou polaritních směrů, z alternativy přes poměrně vysoce postavené výzkumníky a informace z vědeckého prostředí, oficiálního vědeckého prostředí, a pěkně se nám to tady krásně harmonicky začíná doplňovat.
Dobře.
4. listopadu v roce 2013 vydala americká kosmická agentura NASA vydala takové velice zajímavé tiskové prohlášení. On potom na to vznikl článek v novinách US Today a v tom prohlášení se hovoří o tom, že v naší galaxii by mělo podle těch posledních studií a podle toho posledního výzkumu by mělo existovat na 40 miliard planet, které jsou svými fyzikálními podmínkami, vnitřními i vnějšími, podobné planetě Zemi. Tudíž na těchto 40 miliard planet by eventuálně teoreticky se mohla vyskytovat určitá forma života. A samozřejmě nelze vyloučit ani existenci vysoce sofistikované a velice vyspělé civilizace, respektive civilizací. Za tím materiálem byl podepsán astronom Andrew Howard z Havajské univerzity, který se tady touto problematikou dlouhodobě zabývá. A samozřejmě potom tady k tomu tématu vzešla dost, řekl bych, intenzivní diskuze, která to téma potom rozvinula ještě do dalších nuancí a do dalších prostě oblastí, o kterých si také samozřejmě budeme povídat. Ono 40 miliard obyvatelných světů není totiž vůbec žádná malá položka. A to, i když hovoříme o galaxii jako celku, o tomto poměrně extrémně rozlehlém kosmickém prostoru. 2. července roku 2015 jsem zaregistroval jiný velice zajímavý článek, pod kterým byl podepsán profesor Simon Conway Morris. A tady tento člověk, mimo jiné, ono v tom článku se to poměrně dost podrobně rozepisuje, vydal knihu, publikaci, která se jmenuje Runy evoluce. A tady ten člověk v té své publikaci dominantně rozvíjí takovou velice zajímavou problematiku, která se nazývá, konvergentní evoluce. Předpokládám, že asi pro celou řadu diváků a posluchačů tady ten výraz konvergentní evoluce nic moc říkat nebude, takže bych si dovolil takovou krátkou definici. Konvergentní evoluce je v podstatě záležitost, která se týká nebo dotýká takzvané evoluční biologie, přičemž jde o takový typ evoluce, během kterého nebo při němž se nepříbuzné druhy vyvíjí pod podobnými selekčními tlaky. Například vyvíjí se v podobném prostředí nebo vyvíjí se v rámci podobného životního stylu. A na základě toho potom tyto druhy nebo tyto, řekl bych, prvky vypadají velice shodně nebo vypadají velmi analogicky, jsou si velice podobné. A to jak z hlediska formálního, tak i z hlediska funkčního nebo z hlediska procesního. Opakem konvergentní evoluce je potom takzvaná divergentní forma evoluce anebo paralelní forma evoluce. Co nám z toho vyplývá nebo co nám z toho vzniká? Tady z toho tématu konvergentní evoluce, které velice hezkým způsobem rozprostřel v tom svém materiálu profesor Morris, vyplývá, že tady těch 40 miliard těch 40 miliard potenciálně podobných světů planetě Zemi by mohlo hostit formy života, které by se velmi mohly velmi přiblížit formě a charakteru lidské bytosti a formě a charakteru živočišných druhů anebo i rostlinných druhů, které jsou typické pro naši planetu. Protože vycházíme z toho, že i když jednotlivá planetární tělesa se nachází na různých místech naší galaxie, jsou tedy od sebe poměrně velmi, extrémně velmi vzdálená, tak ale vzhledem k podobnosti a vzhledem, řekl bych, k takové té vzhledem k tomu, že ty planety jsou si jakoby podobné v rámci velikosti, v rámci toho, že se nachází v zóně života v určité vzdálenosti od Slunce, tím pádem tam vznikají poměrně, nebo by mohly vznikat poměrně analogické fyzikální podmínky. Tak to všechno vede k tomu, že by i ty vyspělé civilizace, v případě, že by došlo k kontaktu s lidskou civilizací, tak by mohly být nám velmi podobné, a to nejenom po stránce fyzické, to znamená formy a struktury tělesné, ale i po stránce mentální, a dokonce i po stránce psychické, čili psychologické. Tak další takovým příkladem určitého druhu konvergentního vývoje je analogie mezi fotoaparátem například, nebo fotoaparátem, strukturou oka chobotnice a třeba strukturou čočky oka lidského. Jedná se o zcela odlišné formy existence. Máme tu neživý hmotný objekt, fotoaparát, máme tu zvíře v podobě chobotnice a máme tu lidskou bytost. Ale je zajímavé, že základní struktura, forma a hlavně způsob fungování lidského oka je analogický k způsobu fungování oka chobotnice a zároveň je analogický k způsobu fungování objektivu ve fotoaparátu. V těch základních samozřejmě schematických rysech. Máme tu produkty třech zcela odlišných procesů, na jejímž konci stál fotoaparát, oko chobotnice, oko člověka, a ty produkty, které stojí potom na konci toho procesu, jsou si ve své funkci analogické a dokonce z toho principiálního hlediska jsou si analogické i co se týče struktury a povahy jednotlivých prvků, které ve své množině dávají dohromady objektiv toho fotoaparátu anebo tvoří orgán oka člověka nebo orgán oka chobotnice. Samozřejmě na tu konvergentní formu evoluce potom navazují i...
Tak je mi líto, Jardo, ale přestalo to mluvit. Přestalo tě
Halo?
To mluvit. No, už je to dobrý zase. Jak se trošku hneš stranou, tak je tam velmi nějaký špatný spojení tam máš. No. Mm-hmm. Dobře, tak zkuste už to mluvit.
No, bohužel, já jsem na to upozorňoval, že to asi takhle bude vypadat a musíme se s tím nějakým způsobem poprat. Nedá
Dneska,
se nic,
ano, ano.
Nedá se nic dělat. No. No, nevím, co jiného s tím prostě už udělat. Takže k té konvergentní evoluci, vyjdeme-li z té konvergentní evoluce, tak tady je velice důležité to, že je tu v návaznosti na to obrovské množství těch různých obydlených světů, tak to je poměrně dost velká pravděpodobnost, že se lidská civilizace může v bodě přítomnosti nebo v dohledné budoucnosti setkat nebo může být kontaktována pochopitelně zcela objektivně nějakou jinou vyspělou civilizací, která nakonec bude vypadat jak po stránce fyzické, tak po stránce psychické a mentální, bude vypadat velice, velice, velmi, velmi podobně. A když se podíváme do minulosti, do pravěku nebo pravěkých dob, do minulosti, tak k takovému kontaktu mohlo dojít zcela určitě. Taková možnost, bych řekl, že by mohla hraničit až s určitou jistotou. Ano? Mm-hmm. Konec konců za chvilinku si o tom budeme vyprávět. V říjnu roku 2015, já si na to velice dobře pamatuji, protože jsem tady na to téma dělal materiál, dělal jsem článek, byl to myslím třídílný nebo čtyřdílný seriál, dával jsem ho potom k sobě na stránky Matrixu, matrix2001.cz, tak v tom říjnu roku 2015 došlo k takové velice zvláštní a zajímavé skutečnosti. Došlo k tomu, že agentura NASA zveřejnila informace o tom, že o objevu, o takovém velice zajímavém objevu, s tím, že u jednoho slunce se s největší pravděpodobností nachází jakási gigantická megastruktura hmoty, která má prstencový charakter a která se nachází v těsné blízkosti onoho slunce, a tato megastruktura, hmotná megastruktura, vykazuje rysy nebo vykazuje určité markery toho, že by se mohlo jednat nikoliv o přirozený projev nějakého tělesa nebo nějaké skupiny těles, ale že by mohlo jít o uměle vytvořený výtvor jakési vysoce vyspělé, nadčasově vyspělé mimozemské civilizace, která podle všeho by podle Kardašovovy stupně evoluce civilizací tak by dosahovala minimálně třetí nebo čtvrté úrovně. My lidská civilizace jsme podle té Kardašovy stupnice na čísle 1. Jen tak pro zajímavost, civilizace, které odpovídají indexu 1, jsou civilizace, které zvládají planetární inženýrství, to znamená, jsou schopné prostřednictvím své technologie aktivním způsobem měnit tvář planety, pracovat v globální rovině nebo vykazovat kreativní činnost v globálním planetárním prostředí. Civilizace druhého typu, nebo druhého stupně, podle té Kardashevovy stupnice, jsou civilizace, které aktivně ovládají takzvané sluneční inženýrství. To znamená, to jsou potenciální civilizace, které jsou schopné aktivním způsobem využívat solární energie, ale ne prostřednictvím solárních panelů, to znamená na nějaké pasivní úrovni v prostředí své domovské planety, ale přímo ve vesmíru, v kosmu, jsou schopné čerpat energii ze slunečního prostředí. Civilizace potom třetího a čtvrtého stupně, jsou civilizace, které jsou schopné pracovat nebo vytvářet kreativní činnost v rovině celých solárních bloků, to znamená bloku slunečních soustav. Jsou schopné designovat celé sluneční soustavy a pracovat i za hranicemi sluneční soustavy, to znamená přímo v galaktickém konat činnost, jsou schopni konat činnost v galaktickém prostředí. Takže tady v tom materiálu z toho NASA z října roku 2015, který byl potom zveřejněn v časopise The Atlantic, byl poukaz na to, že kolem toho konkrétního slunce, kolem té konkrétní hvězdy, která se mimochodem nachází v oblasti mezi souhvězdím Liry a souhvězdím Labutě, by se potenciálně mohla nacházet umělá megastruktura, megaformace, která ve formě prstence obklopuje dané slunce. Oni, jak se dozvíte za chvilinku, k tomu dospěli prostřednictvím poměrně složitých, dlouhodobých a velice, řekl bych přesně, vedených měření svítivosti daného slunce, respektive kolísání světla, vyzařovaného světla u dané hvězdy. Jedním z hlavních odborníků, který se věnoval tady této problematice, byl profesor Tejbit Bojadžan, vědec indického původu, který pracuje na univerzitě v Yale. A tady tento člověk uvedl, že měřená data byla křížovým způsobem mnohokrát ověřována, prověřována a skutečně nikde nebyla nalezena žádná chyba v registru těch zjištěných čísel, těch zjištěných prostě měření. A tudíž prostě tomu vědeckému kolektivu nezbylo nic jiného, než konstatovat, že tedy s největší pravděpodobností půjde tam někde o tu existenci nějaké té umělé formace nebo nějaké té umělé, řekl bych, technologie pro nás zcela nepředstavitelného charakteru a rozsahu. Další člověk, který se zabýval tady touto problematikou, byl doktor Jason Wright, což byl astronom z univerzity v Pensylvánii. A tady tento člověk v podstatě potvrdil informace, které už před ním podal ten jeho kolega Tejbit Bojadžan. Tady bych chtěl uvést jednu zajímavou věc, nebo jednu důležitou věc, nebo několik důležitých věcí. A to, že samozřejmě ti vědečtí pracovníci přijítím než dospěli tady k tomuto, řekl bych, ve vztahu k tomu vědeckému světu, tady k tomu bizarnímu názoru nebo závěru, tak prověřovali ohromné množství jiných dalších teorií přirozenějšího charakteru. Například, že by se mohlo jednat o zhluk kometárních těles, které zakryly nebo zakrývají střídavě v cyklech povrch Slunce ve vektoru, který směřuje k nám do naší sluneční soustavy. A z toho důvodu pak dochází k změnám svítivosti Slunce, protože ty kometární tělesa mohou zakrývat vlastně jakoby stíní, funguje jako stínítko. Jenomže tady se potom zjistilo, že ty struktury jsou natolik nepravidelného charakteru. Zase bylo to zjištěno z změření a charakteru kolísání svítivosti toho Slunce. Takže vlastně ta geometrie té hmoty, která obklopuje to Slunce, je velmi nepřirozená a neslučitelná s přírodními útvary a s geometrií planet, planetek, nebo chcete-li velkých nějakých velkých kometárních těles. Mm-hmm. Tady potom, ono to začalo v tom říjnu roku 2015 a další takový gradient, to potom mělo v lednu roku 2016, ta druhá fáze těch informací se odvíjela především v režii internetového serveru physicsastronomy.com, kde zveřejnili zprávu, ze které vyplynulo, že po 4 roky bylo prováděno intenzivní měření svítivosti a dalších fyzikálních faktorů, které se týkaly hvězdy jménem KIC 8462852. To je katalogové číslo té hvězdy. KIC 8462852. Samozřejmě těch dat bylo ohromné množství a zjistilo se, že během velice krátké doby svítivost této hvězdy poklesla o 20%. Mm-hmm. A nejzajímavější na tom právě bylo, jak už jsem uvedl před chvilinkou, nejzajímavější na tom byl charakter toho zkreslení té světelnosti, té svítivosti, té hvězdy. Právě ten charakter byl nejvíce interesantní a nejzajímavější, protože ten charakter poklesu té svítivosti napovídal tomu, že tomu světlu nebrání geometricky nějaké kůlové těleso, které by odpovídalo, nebo sférické těleso, které by odpovídalo planetě, nebo nějakému měsíci, nebo zhluku měsíců, zhluku planet, zhluku velkých komet a tak dále. Tam prostě se ukazovaly ostré hrany v pravouhlové formaci a tak dále. Takže tam skutečně byla opravdu zcela vážná domněnka, že by mohlo jít o něco umělého, mm-hmm. které je v těsné blízkosti nebo velké blízkosti toho Slunce. Na základě tady těchto informací potom provedl astronom, zase jiný astronom, který se jmenoval Bradley Schaefer z státní univerzity v Louisianě, tak tady ten astronom provedl další měření a soustředil se na časový úsek 100 let, jednoho 100 roku. A k jeho překvapení zjistil, že hvězda KIC 8462852 během posledních 100 let svůj světelný výkon postupně zmenšovala o celých 19%. Takže my tu máme k dispozici dvě takové nezávislé platformy. Víme o tom, že hvězda KIC 8462852 za posledních 100 let snížila svoji svítivost o 19% a ta sama hvězda za poslední 4 roky snížila svoji svítivost o dalších 20%. Nejzajímavější na tom je to, že tato hvězda se řadí mezi hvězdy v rámci takzvané hlavní posloupnosti a patří do třídy F. A hvězdy třídy F stabilně a systematicky vykazují jednoznačný vzorec a charakter svítivosti, kterému absolutně neodpovídá to, co se odehrává v souvislosti s tou hvězdou KIC 8462852. To znamená, jinými slovy řečeno, astronomové na hvězdné obloze sledují tisíce, desetitisíce hvězd, systematicky desetitisíce hvězd, hlavně posloupnosti třídy F. Z těch desetitisíců a možná i statisíců hvězd žádná hvězda za celou dobu měření nevykázala tento anomální pokles svítivosti za tak extrémně krátkou dobu. Je v podstatě jedinou výjimkou v celé škále sledovaných hvězd 3DF, hlavně posloupnosti, je hvězda KIC 8462852. Než budu pokračovat dál, já bych tady ještě posluchačům a divákům rád připomněl, nebo ani ne tak připomněl, jako spíš trošičku více rozvedl ten pojem hvězdy hlavní posloupnosti a vlastně jakým způsobem se řadí nebo se třídí hvězdy na obloze. Ti, co se zabývají astronomií trošičku fundovaněji, trošičku do větší hloubky, tak asi budou vědět, co to je takzvaný Hertzsprünger-Raslův diagram. Hertzsprünger-Raslův diagram je v podstatě taková velice zajímavá pomůcka, prostřednictvím které se dozvídáme, že všechny hvězdy, které známe a které registrujeme na nebeské klenbě, jsou rozstříděny podle svého stáří a podle svého vývoje do několika kategorií. Ty kategorie na tom indexu nebo na tom diagramu jsou označeny písmeny. Známe tedy kategorie O, kategorie B, A, F, G, K a M. V kategorii O se nachází extrémně horké, extrémně svítivé hvězdy, které vykazují krásné bílé na modralé světlo a teplota na povrchu těchto hvězd dosahuje zhruba 30 000 Kelvinů. Hvězdy třídy B jsou také extrémně výrazné a extrémně horké, vykazují bílé světlo a teplota na jejich povrchu dosahuje zhruba řádově 10 000 Kelvinů. Hvězdy třídy A mají povrchovou teplotu zhruba 7,5 tisíce Kelvinů a vyzařují takové bílé světlo s jemným okrovým takovým béžovým nádechem. A pak se dostáváme k hvězdám třídy F, které disponují povrchovou teplotou zhruba 6 000 Kelvinů. Tam patří i naše hvězda KIC 8462852 a to jsou hvězdy, které vyzařují světlo v barevné škále jasně světle žluté. Takové bílo-žluté, jasně světle žluté. Pak následuje třída G, to jsou hvězdy, kam patří naše sluníčko, naše slunce patří do spektrální třídy G a tyto hvězdy disponují teplotou, která se pohybuje zhruba kolem 5000 Kelvina. Poté se přesouváme do druhé poloviny Hertzsprünger-Raslova diagramu, kde máme kategorie K a M. Kategorie K je typická pro hvězdy, které vyzařují oranžové takové oranžové světlo v různé sytosti. Sem patří i různí obři a veleobři, kteří jsou to hvězdy, které nechci říkat, že by vyhasínaly, ale vlivem fyzikálních procesů, atomových procesů uvnitř jejich hvězdného jádra dochází k spalování těžších prvků Mendelejevy soustavy v rámci teda Mendelejevy soustavy a jejich svítivost klesá a snižování teploty samozřejmě se mění i barva vyzařovaného světla do toho oranžového spektra. Povrchová teplota nebo tyto hvězdy vykazují teplotu zhruba 4000 Kelvina. A pak tu máme poslední třídu M, která vykazuje teplotu zhruba 3000 stupňů Kelvina a to jsou hvězdy červeného, sytě červeného, rudého formátu. Jsou to hvězdy, které vyzařují červené, rudé světlo. Sem patří supergiganti a giganti kategorie 1A, 1B, kategorie 2 a kategorie 3. Částečně pak subgiganti kategorie 4. Každopádně jenom pro zajímavost, naše sluníčko je v kategorii G, je to žlutá hvězda a je to hvězda, která je uvnitř takzvané hlavní posloupnosti, to znamená, alespoň teoreticky je to hvězda, která by měla být velmi stabilní a která by měla žít ještě velmi, velmi, velmi dlouho. Na druhou stranu je potřeba si přiznat, že naše slunce patří mezi takzvané difúzní hvězdy, což nám trošičku tu stabilitu nabourává, protože difúzní hvězda čas od času blafne, ona jakoby plivne, vytvoří jako plivanec plazmy, extrémně horké plazmy a samozřejmě jakmile je aktivován tady tento ohromný plivanec plazmy, ten víron, tak jsou v nebezpečí všechny vnitřní planety do určité míry, včetně naší Země. Otázkou samozřejmě je, kdy naše Slunce si takto odplivlo naposledy. Vědci se v tomto ohledu, samozřejmě vědecké závěry se v tomto ohledu poměrně hodně rozchází, ale předpoklad je takový, a to i z alternativních zdrojů, že naše sluníčko by plivat tímto způsobem nemělo ještě poměrně dost dlouhou dobu. Jiná záležitost je záležitost takzvaného energetického pulzu, která souvisí s faktorem total a ke kterému se samozřejmě ještě budu vracet. Trošičku jsem to naznačil předchozí, tady tu záležitost v předchozí epizodě, kdy jsme se bavili o problematice projektu Montauk a Rainbow a podobně. Ale my o tom ještě budeme hovořit. Tak, já se teď tedy vrátím zase zpátky k té hvězdě KIC 8462852 a chtěl bych tady upozornit na další ještě poměrně důležitou záležitost. Všimněte si, kde se tady ta hvězda nachází. Já jsem řekl, že ona se nachází mezi souhvězdím Liry a souhvězdím Labutě. A toto je velice zásadní a exponované prostředí uvnitř naší galaxie. Protože prakticky všechny důležité alternativní zdroje informací, které máme od vysoce postavených insiderů, které máme od kontaktérů, které máme přímo od našich prapředků prostřednictvím různorodých forem sdělení, písemných, grafických, obrazových a tak dále, vyplývá, že lidská civilizace typu Adamach, to znamená andělská forma civilizace, civilizace našeho typu, našeho formátu, humanoidní, tedy forma civilizace, má své úplné počátky a kořeny právě v oblasti, která se nachází mezi Lirou a Labutí. Toto je domovina nás všech. Všech humanoidních entit v této galaxii. Odtud všichni pocházíme. Naši kosmičtí pra, a ještě bych to musel říkat hodinu minimálně, pochází tady z této lokality. Postupně jsme se rozešli všemi směry, roztáhli jsme se po celé galaxii, založili miliony dalších civilizací a samozřejmě i včetně této naší civilizace na té zemičce, naší v této sluneční soustavě, ale tam to všechno začalo. I z tohoto hlediska je poměrně logické, že právě tady v tomto sektoru naší galaxie se budou nacházet ty nejvyspělejší, ty nejsofistikovanější humanoidní civilizace, nejstaršího data, nejstaršího charakteru. Protože logicky, čím starší civilizace, tak tím by měla být moudřejší, tím by měla být sofistikovanější a samozřejmě tím by po sobě mohla zanechat velmi zajímavé a významné památky, například i technologického charakteru, což zase tady narážím na tu strukturu, která obklopuje prstencově tu hvězdu KIC 846-2852. V zásadě v současné době tu máme dvě takové verze, dvě takové hypotézy, k čemu tam vlastně dochází. V případě, že tedy půjde a skutečně jde o umělou technologii. Ta první verze se opírá o to, že tím, že ta technologie odčerpává energii z tohoto sluníčka, byť toto sluníčko se nachází v spektrální třídě F a mělo by být velice stabilní, tak ale právě tím umělým odčerpáváním obrovského množství té energie slunce ztrácí svítivost. Čili hvězda KIC 846-2852 prostě ztrácí svítivost extrémně rychlým způsobem, extrémně rychlým tempem a to v důsledku odčerpávání energie z jeho prostředí prostřednictvím tady této technologie. To je jedna verze. Druhá verze hovoří o tom, nebo se spíše přiklání k tomu standardnímu a takovému tomu trošičku konzervativnějšímu názoru, že ta svítivost klesá z toho důvodu, že nám tam cloní právě tady ta bariéra hmoty umělého charakteru, která s největší pravděpodobností rotuje kolem daného slunce v určité vzdálenosti, má charakter prstence, jak už jsem zmínil. A ten různorodý design, ta různorodá tloušťka, šířka a velikost toho prstence, která z té umělé hmoty, která není všude stejná, tak může po určité době samozřejmě zastínit to slunce více, potom nám ta svítivost toho sluníčka klesá. Jakmile se pootočí ten subjekt nebo ten objekt o trošičku víc, tak se zase může do té periférie, do toho zorného úhlu, do toho vektoru, kterým se díváme na to slunce, dostat kus té hmoty, která není tak tlustá, není tak široká, není tak masivní, takže k nám zase bude pronikat toho světla více. Abychom mohli prokázat jednu nebo druhou teorii, tak samozřejmě k tomu bude potřeba ještě daleko větší množství dat, ještě daleko větší množství informací a s největší pravděpodobností k tomu v dohledné době asi nedojde. Ale i přesto přeze všechno je tento materiál skutečně hodně zajímavý a je intenzivně studován. Samozřejmě, že se v internetovém prostředí našla opozice, velice intenzivní opozice skeptiků, která se snaží vyvracet tady tyto teorie toho pana doktora Bajdžana a toho pana doktora Wrighta a dalších, kteří se podepsali tady za to prohlášení, tady za to, za ty výsledky, které dali dohromady. A samozřejmě tady tato opozice bude asi zřejmě v podobném duchu pracovat i dál. V budoucnosti asi se dočkáme ještě možná dalších velice překvapivých prohlášení. Každopádně, ať už je to jak chce, ať už prostě se zatím skrývá věc umělá nebo přirozená, stálo by za to to nějakým způsobem objasnit, stálo by za to to určitě nějakým způsobem ještě více, jak si nám to přiblížit, přijít tedy tomu na kloub, co zatím by se mohlo skrývat. Takže já bych teď možná, bychom mohli dát písničku a pak potom se budu pokračovat dál.
Dobře, takže dáme Jarouši, samozřejmě, tak ten mikrofon mi to jako trochu nejde, dáme náš oblíbený Katapult, abychom si trochu zlepšili náladu.
Tak, děkuji.
Vojenský má z kurců kabát, zkrátka lesní manekín. Někdy pěšky, občas vlakem, když má někdy štěstí kus, tu a tam ho svrzou stopem, traktor je mu autobus. Sněží, nebo je krásný den, každý pátek s rancem běží, musí z města ven. Na vodě mu nezáleží, nevedá si pohodlí, je mu jedno, i kde leží, vyspí se pod jedlí. Polštář z mechu, přikrytý je kabátem, nad hlavou má z prků střechu, mě zvídá jeho sen.
Vážení posluchači, jsme tu zpátky samozřejmě. Já teď nevím, vypadá to, že se nám tady nastal problém s vysíláním videa. Tak a teď nevím, proč se to stalo. Takže pokud vám nejde televize, tak je to tím, že se tady něco asi opravdu stalo, ale nevím opravdu co. Nevadí, v každém případě by to mělo být na záznamu. Takže pokud od této doby nepůjde televize, já se budu snažit na tom pracovat. Tak to budete potom všechno vidět na záznamu v televizi.
Pavle, slyšíš
ano,
mě?
Ano, slyšíme se.
Ono vůbec, to naše vysílání pravidelně prochází, doprovází pozoruhodné jevy, zjišťuju. To je opravdu nevěřitelné.
Nevím, no teď prostě to tady nějak se divně vybarvilo a přestalo to asi vysílat. Nevadí, já se budu potom pátrat, co se vlastně děje. Ty, Jardo, samozřejmě můžeš dál pokračovat v tom. Pojedeme dál přes video, které se teda zatím teď jenom nahrává. Nevadí, jedeme dál. Rádio by mělo normálně běžet, takže poslouchejte zatím na rádiu. Dobře, Jardo, můžeš?
Dobrá. Mhm. Takže já se teďkon posunu trošičku zase dál v té naší problematice a podíváme se na další poměrně velice pozoruhodnou záležitost. Velice zajímavou záležitost, která, když se dobře rozebere a rozanalyzuje, tak nám přinese pochopení celé řady souvislostí a celé řady konsekvencí, které by na první pohled nemuseli zapadat dohromady, do takové té určité mozaiky, ale tady tím nám to krásně začne zapadat. Celá řada vysoce postavených insiderů, jako Jacob, Peter, Petey Peterson, nebo David, nebo Corey Good a tak dále, hovoří o tom, že uvnitř naší galaxie se nachází poměrně velké množství přírodních, přirozených portálů. Čili, co takový portál je? Čili míst, kde dochází k velice zvláštním a zajímavým fyzikálním jevům, prostřednictvím kterých nebo v důsledku kterých dochází k ohýbání prostoru a času. A taková případná civilizace, která by dokázala technologicky využít tady těchto aspektů a tady těch, řekl bych, velice zajímavých možností takového portálu, tak by mohla prostřednictvím této brány cestovat z jednoho místa na druhé uvnitř naší galaxie, a to i na extrémně velké vzdálenosti, prakticky v nulovém čase. Schopnost využívat přirozené portály uvnitř naší galaxie, anebo i umělé portály, které se nachází uvnitř slunečních soustav, případně na planetách, které jsou něčím zajímavé, jsou obydlené nebo byly obydlené, anebo jsou ze strategického hlediska důležité, tak tomu se říká portálová mechanika. Mm-hmm. O portálové mechanice nás poměrně velice detailním způsobem informuje materiál Entit, které vystupují pod pseudonymem nebo pod názvem Strážci. Tady tyto entity údajně pochází z budoucnosti a přišly z budoucnosti do prostředí této naší sluneční soustavy proto, aby nám pomohly, nebo lépe řečeno, aby nám asistovali při navigaci v rámci takzvaného vzestupného procesu, evolučního vzestupného procesu. Později zjistíme, že tito strážci jsou analogičtí k takzvaným starověkým kosmickým stavitelům a jsou analogičtí k inteligenci, která vystupuje pod termínem Ra, a která tu v rámci channelingového kontaktu Carrie Ruckert zanechala materiál zákona jednoty.
Já jenom, Jardo, jestli do toho můžu vstoupit v rychlosti, problém s televizí se podařilo vyřešit, takže už normálně, kdo chcete se vrátit zpátky na televizi, můžete, už by to mělo fungovat. Tak jo, můžeš pokračovat.
Výborně. Takže teď se mi trošku přerušila nit, ale já budu muset nějak navázat. Takže tady tito kosmičtí, pravěcí kosmičtí stavitelé, alias strážci, alias Ra, jsou inteligence, které už v pravěkých dobách poměrně interesantním způsobem dokázali využívat přírodních galaktických portálů nebo portálů uvnitř naší galaxie a tím velmi efektivně cestovat z místa na místo ve velice krátké době. Slyšíme se, prosím?
Ano, slyšíme se, je to v pořádku.
Jo, slyšíme se.
Teď to ku podivu jede bez problému.
Výborně, já se to radši kontroluju teď.
Ano, samozřejmě.
Tak, ale pozor. My tady celou dobu teď hovoříme o portálech přírodního charakteru, které nám umožňují cestovat uvnitř naší galaxie. Ale informace, které máme k dispozici, které získáváme z různých zdrojů, hovoří o tom, že uvnitř naší galaxie se velmi vzácně, skutečně velmi vzácně, nachází portály, které umožňují přenos ne uvnitř naší galaxie, ale z této galaxie do jiných galaxií, které se nachází v okolí té naší galaxie. To znamená, hovoříme tady o mezigalaktických portálových strukturách. A co je neuvěřitelné, nebo co je naprosto famózní a úžasné, je to, že jedna taková obrovská portálová megastruktura, umožňující pohyb z této galaxie do jiné galaxie nebo do jiných galaxií, se nachází těsně vedle naší sluneční soustavy. Nachází se kousíček od našeho slunce, kousíček od naší sluneční soustavy. Tento fakt, tato skutečnost, tato okolnost má ovšem naprosto fatální důsledky. Zcela fatální důsledky. Protože prostora, prostředí, kde se nachází naše sluneční soustava, se tím pádem stává velice lukrativním, velice strategickým, velice důležitým. A všechny civilizace vysoce vyspělého typu, které samozřejmě ví o existenci tohoto superportálu, mají potřebu jednak tento superportál používat a využívat, a z toho důvodu pochopitelně se potřebují k jeho blízkosti a ta blízkosti naší sluneční soustavy. Takže jinými slovy, naše sluneční soustava se nachází v galaktické žuvatce.
Je to nějaký problém, já jdu zase s tím mikrofonem tvým. Teďko to opravdu jenom už tak. Tak, ještě jednou to prosím.
Proto je o tu sluneční soustavu tak velký zájem. Jo? Proto je sem do této směrována pozornost. Protože každá vyspělá se zaznívající nadčasovou technologii testování prostřednictvím portálové mechaniky, která se potřebuje dostat z této galaxie někam dál, tak musí, chtě nechtě, se musí dopravit, prostě se musí dostat k bráně, to znamená k dveřím, k otvoru tohoto superportálu. A to je velice zásadní věc toto. To má nebetyčné důsledky tady toto. Protože samozřejmě o tuto lokalitu je zájem i z jiného hlediska. Existuje obrovské množství, které by chtěli zde v této lokalitě žít, které by tu chtěli vegetovat, kteří by tu chtěli zasadit výhonek své vlastní civilizace, aby si ukrojili něco málo prostě tady z toho kolektivního prostředí. A to je toto, o čem teď hovořím, vysvětluje mnoho z historie, prehistorie a z pravěkých dob v rámci naší galaxie, to, co se tady odehrávalo, to, co se prostě, k čemu tady prostě docházelo a tak podobně. Jde o to, je potřeba pochopit to, o čem já tady teď hovořím. Jde tu o to, že my, lidé, naše lidská civilizace, uvnitř této sluneční soustavy se nacházíme v takzvané modré zóně. Vyspělé mimozemské entity to nazývají modrou zónou takovéto lokality. A je jich málo v této galaxii podobného typu, co by se na prstech jedné ruky dalo spočítat. A ten zájem tady z hlediska strategického, z hlediska taktického, z hlediska jiných prostě business zájme tomu, je skutečně ohromný.
Mm-hmm.
A tady kolem tohoto portálu, tady kolem tohoto superportálu se nachází skupina, poměrně velká skupina hvězd. Já bych ti nyní teďkon s Pavle poprosil, ano, aby si tam prosím zveřejnil fotografii typu B.
To je ten sluneční klaster?
Ano, to je fotografie, který je takzvaný lokální solární klaster.
Ano, je to tam, ale Jardo, pořád je tam trošku problém s tím zvukem, no snad to bude dobrý, no. Jak se trochu hneš, tak ono to vypadá. Ano, tak zkusíme to takto, no. Takže mělo by to tam být, já nevím, jestli to tam vidíš teď už taky u sebe na televizi, máš ji puštěnou? Nemáš.
No, já nejsem ani schopen se dostat.
No, dobře, tak radši ne.
Televizi, no. Mám tady bílou obrazovku.
Dobře.
Nevím, co se...
Ale teď skoro vůbec neslyším už. To je úplně průšvih, to tam hrozně vypadává, já nevím, co se to tam děje, ale prostě.
Haló?
No, tak teď to snad bude lepší, no, doufejme.
Takže prosím pěkně, pak když vidíme ten klaster, tedy ten lokální klaster sluncí, tak si můžeme všimnout, že naše slunce, pak když to tam se schopen nějak zvětšit, se nachází...
Bude to problém.
Se nachází uprostřed toho klastru. Je tam taková šipka.
Mm-hmm.
Ta malá šipka prostě vede k jednomu světelnému bodu. A tím světelným bodem je naše sluníčko. Ty ostatní slunce tvoří takový prstenec, který se vlastně obtáčí do kruhu. A tento prstenec hvězd je v podstatě... v podstatě obstupuje jakoby, nebo nachází se v těsné blízkosti toho superportálu. Mezi ty hvězdy tady tohoto lokálního slunečního klastru patří například Procyon, Sirius, Barnardova hvězda, Vega, Arcturus, patří sem Pollux, hvězda Pollux, hvězda Zosma, patří sem hvězda Fomalhaut a další. Zajímavé na tom je to, že všechny tyto hvězdy jsou z hlediska různorodých informací novodobého, ale i starověkého, pravěkého charakteru, jsou spojeny s aktivitami nějakých mimozemských civilizací. Hovoříme o mimozemských civilizacích ze Sýria, nebo ze systému Sýria. Hovoříme o mimozemské civilizaci z Barnardovy hvězdy, která pochází z Barnardovy hvězdy. Hovoříme o Arcturiánech ze systému Arctura. Hovoříme o civilizaci z oblasti Procyonu, Vegy. No všimněte si, že ale to jsou všechno hvězdné systémy, které jsou součástí tady této lokální solární kupy, neboli tady toho lokálního slunečního klastru. Jsou to slunce, která mají nějaký vztah k tomu již zmíněnému superportálu. Energie a fyzika, nebo respektive fyzikální jevy onoho obrovského galaktického superportálu ovlivňují všechny tyto hvězdy, které nyní vidíte na tom obrázku. Tyto hvězdy samozřejmě rotují kolem středu naší galaxie. Například naše slunce obkrouží naši galaxii, střed naší galaxie jednou za 224 až 225 milionů let. Podobně na tom jsou i ty ostatní hvězdy tady z toho superklastru. Ale všechny tyto hvězdy Zároveň cirkulují, to znamená rotují kolem daného galaktického, kolem daného toho galaktického superportálu.
Tak, jako já se už neslyším.
Ten superportál sám samozřejmě také rotuje kolem středu galaxie. A všechna tato slunce rotují zároveň ještě nejen kolem středu galaxie, jak jsem řekl, ale i kolem tohoto superportálu. Jsou ovlivňovaný fyzikou tohoto superportálu. Samozřejmě, že jakákoliv vyspělá civilizace, která by se vyvinula a vyvinula se na některém nebo v solárním systému některé z těchto hvězd, tak bude mít ze své přirozenosti určitý vztah k tomuto superportálu. A v případě, že taková civilizace dospěje evolučně do stádia, kdy bude schopná využívat časové technologie, tak samozřejmě bude mít zájem využívat potenciálu tady tohoto klastru, pardon, tady superportálu. K tomu mimo tuto galaxii znovu přirozených přírodních portálů umožňující cestování uvnitř této galaxie z místa na místo je obrovské množství. Ale takzvaných superportálů umožňující opustit tuto galaxii a vstoupit do energetického rozhraní, energetického prostředí jiné galaxie je velice málo. Pete Peterson, insider velmi vysokého stupně zasvěcení, hovoří o tom, že uvnitř této galaxie se nachází 4, maximálně 5 takovýchto superportálů. A naše sluneční soustava se nachází v těsné blízkosti tohoto úžasného a obrovského superportálu. Já bych nyní poprosil, aby jsme zveřejnili fotografii C.
To je ten druhý klaster, lokální galaktická kupa, ano. Jestli můžu, ano, je to tak.
Tak, výborně, takže se to podařilo zvětšit zase.
Ano,
tak
já to zase zkusím.
To bylo fajn.
Akorát ten zvuk je tam teda špatný, no ale zkusíme to zvětšit, ano. To, tak to udělám, tak už by to tam mělo být zvětšený, jestli to je dost, nevím, ale snad ano.
Tak, červenými písmeny tam asi posluchači a diváci vidí zpívej. Tedy galaxie Mléčné dráhy.
Ano.
To je naše galaxie, to je to jasné světýlko tam zhruba uprostřed. Všimněte si, že kolem naší galaxie se nachází celá řada dalších galaktických útvarů, z nich nejbližší je galaxie Andromedy M31. To je ten světelný obválek napravo. Nyní je v pravém dolním rohu, nebo v blízkosti pravého dolního rohu, galaxie Andromedy. Zde uvedených, včetně těch dalších zde uvedených galaxií, dohromady tvoří takzvaný lokální galaktický klastr. Lokální galaktický klastr. Tento lokální galaktický klastr je tvořen 82 galaxiemi. Proč toto zmiňuji? Z jakého důvodu toto zmiňuji? Zmiňuji toto z toho důvodu, že takzvaná aliance sfér, která druhově je složená ze zástupců 5 různých ras pocházejících ze 7. dimenze, z níž nejaktivnější je rasa Blue Avian, která se kterou komunikuje a se kterou spolupracuje například Insider Cory Good, tak tato aliance sfér v podstatě se pohybuje, dohlíží nad procesy evolučního charakteru uvnitř celého tohoto galaktického lokálního klastru. To znamená, tyto entity se pohybují napříč celým tímto galaktickým klastrem, který obsahuje 82 galaxií. Tak, jak my cestujeme z jednoho města do druhého, tak tyto entity cestují z jedné galaxie do druhé, uvnitř celého tohoto galaktického klastru. Tento lokální galaktický klastr je energeticky, evolučně, vývojově a i strukturálně nadřazen naší galaxii, pochopitelně, a samozřejmě i takzvanému lokálnímu slunečnímu klastru, ano, který jsme si ukazovali před chvilinkou.
Ano.
Tak já bych se zase vrátil k fotografii B, jestli můžu poprosit Pavle zpátky.
Vrátíme tam zpátky, ano, tohle. To je ono.
Tak. Tady bych chtěl ještě uvést, panuje přesvědčení, Galaktická federace, tato struktura, exopolitická struktura, která se nazývá Galaktická federace a se kterou se můžeme setkat v mnoha různých pramenech, píše se o ní v mnoha různých publikacích, které se zabývají problematikou UFO, problematikou exobiologie, mimozemského života, tak tato Galaktická federace je statutárním orgánem, který řídí procesy uvnitř tady tohoto solárního, lokálního solárního klastru. Je to vlastně seskupení 53 vysoce vyspělých civilizací, které se nachází uvnitř tohoto lokálního solárního klastru, které obývají planety hvězdných systémů tohoto lokálního solárního klastru. Tyto informace jsou potvrzeny hned nezávisle z mnoha zdrojů. Ústředním zdrojem je zákon jednoty, který o tom hovoří, prostřednictvím inteligence Ra. Ale celá řada insiderů velmi vysokého stupně zasvěcení, kteří byli součástí a aktivně se pracovali v rámci tajných kosmických programů, tak hovoří o tom, že uvnitř tady tohoto lokálního solárního klastru v současné době evidujeme celkem 53 vysoce vyspělých civilizací. Těchto 53 velmi vyspělých civilizací obývá zhruba 500 planet uvnitř tohoto solárního klastru. 500 planet. Co to znamená? Znamená to, že mnohé z těchto 53 civilizací obývají více jak jednu planetu. To znamená, jejich populace je rozmístěna na více planetách, než na jedné, jako jen tomu například u nás, u lidské bytosti, planety Země. Navíc naše civilizace není řazena a nepatří v současné době mezi velmi vyspělé civilizace tohoto lokálního solárního klastru.
Ano.
Další velice důležitou věcí je to, že celý tento lokální solární klastr obklopuje síť velmi vyspělé obranné technologie. Tento obranný perimetr, tento obranný vnější perimetr byl vybudován v pravěkých dobách před mnoha sta miliony let. Hovoří se dokonce o miliardách let dozadu. Zcela vážně se hovoří o 2 miliardách let. Tento obranný perimetr, který obklopuje tento náš solární klastr, tedy naši, řekl bych, širší domovinu, je sestaven z velice vyspělé a nadčasové technologie, která je schopná lokalizovat na extrémně velké vzdálenosti nežádoucí aktivity případných útočníků, kteří by chtěli zaútočit na tuto kupu sluncí, čili na tento solární, náš lokální solární klastr. Tento obranný perimetr, tato technologie, tato ochranná síť má svoji logiku, neboť slouží zároveň k ochraně onoho superportálu, o kterém jsem před chvilinkou hovořil. Je zde evidentní, že tento superportál byl chráněn minimálně už před 2,5 miliardami let, tedy v dobách, kdy naše civilizace zde na planetě Zemi ještě vůbec neexistovala. A kdy naše sluneční soustava byla ještě stále v jakémsi postzárodečném stavu. Ukazuje se dále, že každá sluneční soustava, která patří která patří do tohoto lokálního solárního klastru. Ne každá hvězda v tomto lokálním solárním klastru disponuje planetami. Ale ty, kteří disponují planetami, tak ti jsou součástí těchto slunečních soustav a tyto sluneční soustavy mají svůj vlastní obranný perimetr takzvaného druhého řádu. Obranný perimetr prvního řádu obklopuje celý tento klastr sluncí. Obranný perimetr druhého řádu chrání danou sluneční soustavu. I naše sluneční soustava disponuje stále funkční obranou, pravěkou obranou technologií, která je rozmístěna na celé řadě míst uvnitř naší sluneční soustavy. Budu na toto téma hovořit v budoucnosti. Uvedu vám přímo tato místa a dokonce vám ukážu dvě fotografie, které pochází ze dvou měsíců planety Uran a Saturn, na kterých uvidíte z oběžné dráhy nebo ze vzdálenosti zhruba 1500 kilometrů, uvidíte tuto technologii zabudovanou do obrovského horského masivu. V roce 1908 došlo na naší planetě k velmi bizarnímu jevu. V roce 1908, 30. června roku 1908, kolem 7. hodiny místního času, došlo k obrovské explozi nad Sibiří. Hovoříme o takzvané tunguské katastrofě, o takzvaném tunguském meteoritu. Málo kdo ale ví o tom, že dneska, v současné době, je zcela objektivně prokázáno, že tento meteorit byl sestřelen bizarní pravěkou technologií, která se nachází v oblasti Ruské Sibiře a která byla dlouhodobě zkoumána vědci, kteří jsou zaměstnáni v takzvané Akademii bezpečnosti, která je přímo podřízená prezidentu Putinovi. Zjistilo se, že tato pravěká technologie dokázala diagnostikovat pohyb tohoto objektu již 3,5 měsíce před jeho sestřelením. To znamená někdy na přelomu března a dubna dokázala detekovat pohyb tohoto meteoritu a zároveň začala se připravovat k jeho eliminaci. Protože tato technologie dokázala vypočítat naprosto přesně dráhu tohoto objektu, čili jeho kolizní kurz s planetou Zemí. Součástí přípravy této technologie bylo jímání určitých energetických prvků z jádra naší planety. Energetická absorpce začala měnit určité přirozené podmínky v rozsáhlé oblasti kolem této pravěké technologie. Na tyto změny reagovaly zvířata, která zcela objektivně z dané oblasti migrovala pryč již 2,5 až 3 měsíce předtím, než byl sestřelen tady tento objekt. Podobným způsobem reagovali místní obyvatelé, evenkové a další indiánské kmeny, které se v dané zóně nacházely. Málo kdo také ví, že tento meteorit nebo tento objekt podle původní trajektorie měl na zem spadnout v oblasti severní Itálie, v Pátské nížině. Ale ono se tak nestalo. A nastalo se tak z toho důvodu, že daná pravěká technologie na Sibiři dokázala prostřednictvím uměle vyvolaného gravitačního pole odklonit tento objekt, změnit jeho trajektorii a změnit samozřejmě lokalitu pádu tohoto objektu, tak, že tento objekt byl nasměrován do největší a nejméně obydlené oblasti na světě. Výjima Antarktidy a Arktidy, pochopitelně.
A co moře? Tam by to byl problém, kdyby to spadlo?
Vlny tsunami.
Tsunami, jasně, chápu.
A exploze, ke které by stejně tak došlo. A navíc tento objekt byl odstřelen ve výšce 10,5 kilometrů takovým způsobem, že se doslova vypařil. dosahoval. Rázová vlna, zpětná rázová vlna tohoto energetického pulzu způsobuje gigantický meteorologický jev, který se nazývá Davenburst a který v podstatě z epicentra, ze kterého byl polámal, nebo respektive položil stromy paprskovitě všemi směry až do vzdálenosti několika set kilometrů. Obného perimetru druhého řádu uvnitř naší sluneční soustavy je v současné době zcela objektivně doložitelná a globální mocenský systém o všech těchto aspektech, o jeho existenci samozřejmě velmi, velice dobře ví, protože v rámci tajných kosmických programů existují výzkumné podprogramy, které měly a mají za úkol zkoumat, reverzně zkoumat a testovat tuto technologii. A samozřejmě je tu snaha globálně mocenského systému aplikovat do vývoje a výroby nových zbraňových systémů, které by globální mocenský systém byl schopen použít, ať už proti nám, obyčejným lidem, naší vlastní civilizaci, anebo proti případným, mám-li to říct lidově, vetřelcům, kteří by vstoupili do naší sluneční, do nitra naší sluneční soustavy. Takže já bych zase dal písničku, jestli můžu poprosit,
ano,
Pavle.
Není a pak problém. Ano, dáme tam Marie Rotrovou.
Loňský kalendář, jedna všední tvář, blouznivec či lhář, kdo ví, balík zázraků spadl z oblaků, jenže mu ublížil snad ten volný pád. Co je na střepy, už se neslepí, ptáčku půlnoční jen křič, týdny proletí, z lásky století, zbyl mi tu na zdi tvůj klíč a ty si pryč. To mám tak ráda, to tedy mám moc ráda, ty kapky deště na římse a chvíli, které to vím se, že odcházíš. Před tebou ještě i z mých snů se ztrať. To jsi celý ty, jako vyšitý, že rušíš mé kruhy dál. Hej, kdo tě zval? Čtu a nevím co, jím a nevím co, všechno stejnou chuť teď má. Lampy rozžaté, čaj opáté a přece všude je tma. Jak se mi zdá, to mám tak ráda, to teď mám moc ráda, že vzpomínky mě zaplaví, když pohled tvůj mě pozdraví. Pádio, to mám tak ráda, to teď mám moc ráda, jsem zlá. Varovná, že se mě čiší už jen chlad, když to chceš znát. Hudba laskavá se mnou zůstává, teď když neslýchám tvůj hlas, jsem tu v bezpečí, jen mi nesvědčí, že myslím na tebe zas, jak plyne čas, to mám. Ráda, to tedy mám moc ráda.
jsme tu zpátky, vážení posluchači. Já doufám, že se nám to dál bude dařit, protože ten mikrofon opravdu trochu zlobí od Jardy. Uděláme to teď tak, jsme se domluvili, že Jarda řekne pár vět, tak to tak trochu to možná ukončí a budeme potom se věnovat vašim dotazům. Bylo tu hodně dotazů na jednu věc, kterou tam určitě také potom zmíním. Takže Jardo, prosím, můžeš to nějakým způsobem, na ten mikrofon poběží?
Tak já doufám, že příští týden už tady ta technická záležitost bude vyřešena. Už ten přenos bude plynulý, kontinuální a kvalitní, protože chci se příští týden věnovat právě tomu superportálu ještě podrobnějším způsobem. Mm-hmm. A chci tam ukázat celou řadu, nebo chci poukázat na celou řadu informací a podpůrných důkazů ze strany klasického vědeckého světa, z řad astronomů z různých univerzit, které v podstatě nepřímo potvrzují existenci tady tohoto obrovského superportálu. V jehož těsné blízkosti nebo u těch dveří, které u toho hrdla tady toho superportálu se v těsné blízkosti nachází právě naše sluneční soustava. Já bych chtěl ale ještě zmínit to, že bych se chtěl vrátit tady k tomu lokálnímu klastru sluncí. Ten lokální klastr sluncí, to je oficiální označení lokální kupy sluncí, ve které se nachází s největší pravděpodobností minimálně těch 53 vysoce vyvinutých civilizací obývajících 500 planet, jak jsem před chvilinkou říkal. Například profesor Richard Poch, což je profesor astronomie, který pracuje na státní univerzitě v Ohio, hovoří o tom, že tady tento lokální klastr sluncí má poloměr 15 světelných let. Čili tady tento klastr má průměr 30 světelných let. Uvádím tady toto číslo z toho důvodu, aby si posluchač, případně divák, udělal nějakou představu o velikosti tady tohoto klastru. Všechny tady tyto hvězdy, které jsou označeny nebo které se nachází na tom schématu, který je teď vidět na obrazovce, tak jsou uvnitř sféry, uvnitř pomyslné koule, která má průměr zhruba 30 světelných let. Mm-hmm. 30 světelných let není zase v tom galaktickém měřítku nebo v tom mezihvězdném měřítku žádná velká vzdálenost. Je to poměrně malá vzdálenost, kterou lze prostřednictvím sofistikované technologie překročit poměrně snadno. To znamená, cestování mezi těmito jednotlivými slunečními soustavami tady těchto hvězd probíhalo zcela určitě už ve starověkých a pravěkých dobách a právě těch 53 rozvinutých civilizací se podílelo a stále podílí na dynamické aktivitě uvnitř tohoto slunečního klastru. Takže tolik k tomu a nyní bych dal teda prostor pro případné otázky a dotazy.
Já jsem tam ještě připravený ten obrázek, ten tam nedáme, nevysvětlíme to ještě.
Ten budeme dávat až příště za týden.
V pořádku. No tak jo, takže co tady bylo, počkej, já jsem tady byl připravený s tím obrázkem, dobře, uděláme to takto, aby jsme se trošku viděli. Co tady bylo hodně dotazů, to musím teda říci, tak bylo na tu Mohamedovu úmluvu. Ty jsi říkal, že teď nějak koncem listopadu se s tím něco má dít, takže tady bylo asi 6 nebo 7 dotazů. Zkus něco sdělit, jestli něco víš, Jardo.
Koukám, že ty jsi ten obrázek, ten, který bude za týden krásně sedl na pozadí sebe sama.
Skoval jsem ho tam, ano.
Takže připravuješ posluchače na to, co bude následovat za týden. Mohamedova úmluva, jednání o Mohamedově úmluvě probíhalo tento víkend zcela určitě, ale dneska je pondělí.
Ano.
Jednání skončilo včera a já nemám ještě žádné k dispozici, bohužel od svých zdrojů, žádné konkrétní informace, jak to dopadlo, a jakým směrem se bude ubíhat další vývoj události v tomto směru. Pochopitelně, že já ty informace budu mít dispozici, ale bude to ještě asi za pár dní. Takže bych poprosil případné tazatele o jejich trpělivost a budu všechny informovat včas, samozřejmě, jakmile budu mít k dispozici náležitý materiál, ty informace k tomu, tedy k tomu výsledku.
Tak, další otázka. Že se tady bavilo o těch superportálech, je možné, že my sami jsme superportálem do všech světů? Je to jakási otázka. To je zase Monika, ta má vždycky takovéto otázky, jestli na to chceš odpovědět, nevím.
Tak
je
my
možné,
se tady bavíme
my sami, ano?
O superportálech určitého typu, určité kategorie. To znamená o přírodních superportálech, které se nachází v otevřeném kosmickém prostředí a které jsou výsledkem určitých fyzikálních procesů a jevů, které jsou bohužel vedou jaksi nad rámec našeho současného chápání a naše současné soudobé vědy. Z hlediska spirituálního, neboli ryze ezoterického, samozřejmě lidské vědomí ve formátu kosmického vědomí, to znamená vědomí o určité frekvenci, je schopno samo o sobě cestovat v médiu reality podobně, jako je cestová, podobným způsobem, jako se cestuje prostřednictvím tady těchto portálů. To znamená entity, bytosti, které jsou ve své evoluci jaksi za hranicemi tady této naší třetí dimenze. To znamená, jsou schopni pracovat se svým vlastním vědomím, jsou schopni uvolňovat toto své vlastní vědomí kontrolovaně a řízeným způsobem, tak mohou své vědomí přenášet na obrovské vzdálenosti. Jenomže tady je potíž v tom, že tímto způsobem je možné přenášet vědomí. Ale když přenesete vědomí, jako čisté vědomí, tak nikdy nevytvoříte žádoucí účinek nebo potřebný účinek v médiu hmoty, v médiu reality. To znamená, jestliže my potřebujeme vytvořit nějakou kreaci na nějakém místě vzdáleném a tou kreací myslíme výstavbu nějakého objektu nebo rozvoj, nějaké instalace, nějakého města nebo nějakých měst, chceme nějakým způsobem sofistikovaně vytvořit určité hmotné prostředky a hmotné struktury, no tak k tomu potřebujeme se hmotně přenést na dané místo. Kdybychom se tam přenesli jako čisté vědomí, tak bychom pochopitelně bohužel v vozovce bohužel aktivit nemohli dosáhnout.
Jardo, teď to asi bylo špatně slyšet. Prosím tě, nemáš tam náhodou někde poblíž mobil?
Nemám.
Nemáš. Takže nemůže tam něco to rušit, protože to vypadá, jako kdyby to rušil mobil, ale není to mobil. Ne, je to něco jiného. No, tak je mi líto. Teď jsem tak trochu projížděl ty otázky, je to nějaká taková hodně dlouhá, to nemá smysl teďko řešit. A jinak to bylo všechno, jsem koukal, že to bylo asi 8 nebo 9, to bylo všechno na tu Mohamedovu úmluvu. Jinak teda tu žádné jiné otázky nejsou, akorát tady jeden chválí, že to je dobrý téma dneska, velmi dobrý téma, pouze, že to občas vypadává ten zvuk, tak je s tím trochu problém. No, bohužel příště to snad bude lepší. Takže, Jardo, já nevím, jestli jako nemá smysl s něčím začínat, taková situace, kdy nemá smysl něco načínat a ty otázky prakticky tu žádný už nejsou, anebo mě někam utekly, nevím kam, ale asi ne. Všechno to je na Mohamedovu úmluvu.
Aha, tak já jsem schválně ten prostor pro ty
otázky, jsem to mluvali. Ano, a jak jsem to začal projíždět přesně, tak jsem zjistil, že to všechno je o tom, ono jich tady vypadalo hrozivě moc. A ono to prakticky všechno bylo o tom. No. A nebo na ty technické problémy, že jo, jak je tady zvuk od mikrofonu. Druhá otázka se týká vesmírných válek. Počkej, objevil se tady názor, že ve vesmíru probíhají tvrdé boje mezi androidními a robotickými entitami, pardon, mezi androidními robotickými entitami a humanoidními bytostmi klasického typu. Má pan Chvátal o tomto tématu nějaké podrobnější informace?
Ano, děkuji za otázku. Skutečně tyto konflikty aktuálně probíhají. Uvnitř našeho galaktického prostředí, ale mohu tak trošičku nadneseně s takovým jemným nádechem humoru tazatele ubezpečit a uklidnit, že podle těch informací, které mám k dispozici, se tady tyto problémové záležitosti odehrávají poměrně velké vzdálenosti od naší sluneční soustavy, tudíž vůbec nepřichází do úvahy ani na náznakově, že by to zasáhlo perimetr našeho lokálního slunečního klastru, natož naše sluneční soustavu. Mm-hmm. Jak jsem řekl, lokální klastr sluncí je velmi perfektně chráněn obranou technologií prvního řádu, to znamená, to je ten perimetr prvního stupně, to je ten vnější perimetr, který obklopuje sféricky celou tu naši lokální kupu sluncí a velice dobře se osvědčil, je starý zhruba 2 až 2,5 miliardy let a je neustále upgradeován, to znamená sofistikovaně vylepšován prostřednictvím nejnovějších technologií a poznatků, které má k dispozici 53 nejvyspělejších civilizací tohoto našeho lokálního slunečního klastru. Samozřejmě, že tím pádem je chráněna i naše civilizace. O naší civilizaci pochopitelně všech těch 53 vysoce vyspělých civilizací ví o nás. Samozřejmě, že znají naše potíže, naše problémy a aktivita Aliance Sfér, bytosti Blue Avian, Anunnaki Elohim se zde realizuje v souladu a souhlasu se zástupci těchto 53 civilizací. Já bych chtěl jenom ještě upozornit na jednu důležitou věc. Když se díváme, protože tady zaznělo slovo dimenze, pátá dimenze, sedmá dimenze a tak dále. Budeme tady s tím termínem ještě pracovat samozřejmě i příští týden a zřejmě i v dalších našich pořadech. Chtěl jsem říci, že platí toto pravidlo. Pakliže se díváte do vyšších úrovní dimenzí, díváte se samozřejmě i do budoucnosti. Toto je totiž pravidlo, které úzce souvisí s evolucí, s vývojem a s evolučním řádem. Například učení strážců hovoří o naší planetě. Naše planeta, jakožto planeta Země, je jasně definována v učení strážců. Stejně tak učení strážců hovoří o naší planetě v termínu Tara, v termínu Gaia, v termínu Aramaténa. A na různých, samozřejmě v souvislosti s různými dimenzionálními úrovněmi. Jinými slovy, nejde o nic jiného, než o jednu a tu samou planetu, planetu Zemi, ale v různých časových vrstvách směrem do budoucnosti. Učení strážců hovoří o tom, že v současné době dochází k procesu, který souvisí úzce s procesem vzestupu a s tím solárním pulzem, o kterém budu hovořit ještě v budoucnosti. A v rámci tohoto vzestupného procesu dochází k roztříštění reality na tři paralelně jsoucí realitní projekce. Jedna realitní projekce, potenciálně realitní projekce, by nás v rámci vzestupu mohla katapultovat, řečeno teoreticky a čistě obrazně, do budoucnosti kolem roku 5550. Druhá realitní, potenciálně realita, je nastavená tak, že by nás mohla katapultovat do budoucnosti kolem roku 2218 v rámci vzestupného procesu. A když hovořím o budoucnosti, tak hovořím o vyšších dimenzích. V souvislosti s rokem 5550 o dimenzi 7, v souvislosti s rokem 2218 o dimenzi 5. Pak je tu ještě třetí realita, kterou si nikdo z nás nepřeje, pochopitelně, a tato realita souvisí s takzvanou fantomovou zemí, fantomovou planetou, která je uvězněna v třetí dimenzi za poměrně dost pohnutých okolností a podmínek. Takže jen krátce k tomuto dotazu, abych vyplnil ještě ten zbývající čas.
No, a já si myslím, že jsme u konce. Opravdu jiné dotazy to zatím nejsou a myslím si, že už asi ani nestihnem. Ani nikdo nezavolal dneska, což je mi teda podezřelý, ale já jsem docela rád, protože byly takové technické problémy, že bych se tady z toho asi picnul, ještě kdyby lidi volali a psali a všechno. Takže Jardo, ty si ten prostor nechal, bohužel to posluchači a diváci nějakým způsobem nevyčerpali tuto možnost, nevadí, příště tady něco bude, i když oni tady ještě jsou z minula dotazy, jo. Já bych na ně mohl narazit, ale myslím si, že už je přece jenom 23 hodin a tím pádem bohužel, no. Takže děkuju moc všem vám, posluchačům, jsem rád, jsem z toho byl dneska docela spocenej, jak se to vyvíjelo, ale nakonec to přece jenom dopadlo nějak celkem rozumně. Já věřím, že příště už to bude úplně v pořádku a loučím se s vámi jak s posluchači, diváky, tak i s tebou, Jardo, do Ostravy. Ahoj, ahoj.
Taky ahoj, mějte se hezky, přátelé, a budu se na vás těšit za lepších technických okolností příští týden v pondělí. A tobě, Pavle, děkuji za to, že jsi to ustál, za tvůj profesionalismus, a budu se na tebe těšit zase za týden. Dobře, ještě jednou děkuji.
Taky. Já se taky budu těšit. Ahoj, Jardo, ahoj.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.